Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio Dayn aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi vierasta. Sen mä oon käsittänyt, että nämä kaverit tulee Porista ja...
Työpari
ja ilmeisesti kokemusta löytyy, joten... Mutta nyt mä, kun on kaksi vierasta, mä menin ihan shokkiin, niin saatte itse
esitellä
itsenne. Yeah. Ketä te olette?
No joo, mä oon teikarin Kari Porista tosiaan ja toimin tällä hetkellä kansanlähetyksessä vapaaehtoistyöntekijänä. Ikä on jo sen verran, että on niin kuin eläkkeellä muuten. Mutta on saanut iloita siitä, että saa kulkea todistamassa Jeesuksesta.
Ja mä oon Kalliomaan Sakari Ulvilasta Porin vierestä. Ex-Criminals on ohjelma, niin mä oon ex-autokauppias. Ja nyt on sitten...
Eli huijari.
Niin. Kato, kun on ammattiarvostus, 150 arvostetuinta ammattia, niin autokauppia se oli aina silloin, kun mä sitä tein, S30 vuotta, niin 148 tai 149.
Joo.
Mutta nyt on, luin sitten jossain vaiheessa itseni teologiksi ja on saanut sitten kulkea Herran tiellä nyt ihan kokopäivätoimisesti vähän toistakymmentä vuotta.
Eikö se pidä paikkaansa, kun kaveri tuli autokauppaan ja sanoi, että pitäisi saada hyvä ja halpa auto, niin myyjällä sanotaan, että okei, kaksi autoa.
Niin, kaksi eri autoa.
Joo, kyllä, selvä. Se oli ihan viisauden tiedon sanat alkuun, mutta tämä on hengellinen ohjelma.
Niin, mistä sä Ali löysit näin hienot vieraat meille?
No tämä kyseinen Kari Teikarihan on meidän erästä vieras Tommi Räsästä, tätä eksaatanan palvojaa. Sai johdattaa Herran tielle rohkeasti siellä puiston penkillä ja siitä syntyi idea, että welcome to X-Criminals ohjelma, kun olet noin rohkea mies ollut.
No se on hauska juttu siinä mielessä, että en ole rohkea mies. Ja se tilanne oli siitä mielenkiintoinen, että mä olin juuri vähän aikaisemmin saanut tehdä parannuksen, että oikeasti niin kun avata sydämeni Herralle ja sillä tavalla olin hänen kanssaan matkassa ja se että vaikka mua niin kun pelotti, niin semmoisessa vaiheessa niin varmaan kaikki te tiedätte, kun saa niin kuin yhteyden kuntoon, niin on niin kuin halu mennä. Pelotti tai ei, niin yhteyden ylös ja menin ja vaikka niin kuin vapisin, niin se oli hauska kyllä jälkeenpäin kuulla sitten Tommilta se, että sä olit ensimmäinen evankelista, joka ei pelännyt.
Saanko mä sanoa tähän yhden asian? Kato, sehän joka rohkea ei ole se, jota ei pelota, semmoinen tyhmä. Vaan rohkea on se, joka toimii vaikka pelkää. Eli sä olet rohkea sitten kuitenkin.
Mm. Mm. Jeesus antoi rohkeuden.
Mm. Kyllä, Jeesus antoi rohkeuden.
Eikä meistä kukaan omassa olemassa
todella. Ei. Mm. Ja sitten toinen vieraani, Sakari. Meitä yhdistää yksi juttu. Sä oot edesauttanut X-Criminals-ohjelmien levittämistä Ruotsiin. Sä sait laatikollisen niitä ja niitä meni sitten vankilatyön tekijöille. Ja kiitos siitä. Eli joo. Ruotsin vankilassa, kun siellä ei ole vielä tehty, mutta vangit jo tietää siellä, että mitä sinne Tukholmaan voisi joku päivä tehdä, eikö?
Kyllä. Joo. Niin. Se on aina ilo olla mukana siinä, kun saa jotain kättä pidempään.
Mites puhuttiin tuossa, että olette työpari, niin mitä te olette niinku keskenään tuunut?
No se on pitkä tarina oikeastaan, että siihen liittyy se, että kauan sitten niin saatiin olla tekemässä semmoista katulasten kaupunkia Brasiliaan ulkoministeriön kanssa ja siinä yhteydessä oltiin tekemisissä, mutta eri tavoin meidän elämä meni sillä tavalla, että meillä ei ollut sydän auki Herralle ja itse ainakin sain kokea todella niin kuin alasmenon ja sen jälkeen vasta se oli, mä kerron tässä nyt lyhyesti sen, että siellä Brasiliassa, Rio de Janeirossa, erässä seurakunnassa pastori sanoi, että nyt meidän täytyy ruveta rukoilemaan niiden miesten puolesta, jotka auttoi meidän katulapsia. Ja sitten hän sanoi, että ei, kyllä sinne täytyy jonkun mennä. Ja sieltä tuli brasilialainen sisar Poriin viikoksi ja rukoilemaan meidän puolesta. Ja silloin tapahtui jotain meissä semmoista, että saatiin niin kuin herätä lähteä liikkeelle. Ja sen jälkeen sitten Sakari tuli eräänä päivänä mulle puhumaan, että hän kokee, että Herra kehottaa, että meidän tulisi niin kuin yhdessä lähteä liikkeelle. Ja niin me sitten ollaan lähdetty. Sitten 13 vuotta aikaa.
Joo, todellakin. Niin oli niin kuin Kari soitti mulle. Mulla oli sellainen autoliike vielä. Ja Kari soitti sitten mulle, että kuule, että meidän täytyisi järjestää tämmöinen hengellinen tilaisuus, että tulee Brasiliasta tämä lähetystyöntekijä. Ja mä olin, että niin, että hengellinen tilaisuus ja oma elämä oli aika mutkalla. Silloin oli tullut avioreusta ja muuta. Ja mutta sitten suostuin. Ja hän kysyi sitten siellä tilaisuudessa, että ne, jotka haluaa tehdä nyt parannusta ja tulla rukoiltavaksi, niin nyt on se hetki. Ja sitten me mentiin molemmat ja siitä meidän niin kuin uusi alku. Mä oon tullut uskoon jo Billy Grahamin missios aikanaan, mutta tämmöinen niin kuin koko sydäminen Jumalan seuraaminen, niin alkoi sitten siitä.
Okay.
Sallitko henkilökohtaisen kysymyksen? Sanoit, että avioero oli, onko sä uudelleen avioitunut?
Joo, olen.
Hyi.
Niin.
Tietyissä piireissä, jos tätä katsotaan pahalla, kun sillä sanoin, kun itsekin on nyt kolmatta kertaa naimisessa.
Mutta niin. Mä olin semmoisesta vanhauskoisesta niin. Porukasta, että mulla oli pitkä kamppailu, että voinko mennä uudestaan. Ja se olisi ihan yhden ohjelman niin kuin aihe, mutta sanon näin, että siihen löytyy myös peruste, että voiko vai eikö.
Kyllä.
Kyllä ne jo löytyy, mutta ei käydä tässä läpi. Ei, ja löytyy Raamatussa.
Niin, ja kyllä mä katson, että jos rakkaus on se suurin vaikutin, niin kyllä silloin voi mennä.
Mutta siinä rakkaudessakin on oma riskinsä tänä päivänä, kun puhutaan, että rakkaudesta voi tehdä sitä ja tätä, mutta kuitenkin, jos Jumalan sanan, eli Jumalan rakkaus on eri kuin meidän inhimillinen rakkaus, ja se pitää kuitenkin erottaa. Tänä päivänä sitä keskustelua käydään nyt aika paljon.
Joo. Otetaan Jumalan sanaa tähän. Teillä on molemmat Raamatut siinä, niin nyt kuulijoille jotakin, mitä Jumala on laskenut teidän sydämelle. Tämähän on se pihvi, Jumalan sana, vaikka se on hengessä.
Joo, mä oon mulla todella yksi psalmi on ollut paljon tietenkin sydämellä ja varmaan kaikilla muillakin tämä psalmi 91 tänä päivänä tämän koronan takia. Me tehtiin semmoinen traktaatti, että me jäättiin Satakunnassa 15 000 rohkaisevaa koronatraktaattia tähän perustuen. Ja tässä sanotaan todella niin, että jos Jumala on, jos hän on meidän turva ja linna, ja jos me luotetaan häneen, niin hän päästää meidät linnustajan paulasta ja surmaavasta rutosta ja suojaa meitä ja me saadaan turva hänen luonaan. Niin kyllä mä haluan kuulijoille ja kaikille meille niin sanoa, että kyllä se ainoa todellinen turva niin löytyy sieltä. Ja sitten niinku se, että vaikka olisi kuin hyvin asiat ja, tai huonosti asiat, niin sen sielun rauhan saa vaan hänen suojastansa. Ja hän ei muuta halukkaan kuin olla siunaamassa meitä, että ota kuulija tähän vastaan, ei tarvi sitten jännittää näitä asioita sillä tavalla, että vaikka ne jännittäisi, niin tietää, että Jumala on se, joka hoitaa meidän kaikki asiat.
Joo. Varsinkin, kun me itse vähän potkitaan mukana.
Sekin vielä. Joo, totta.
Joo, tämä on ikävä aika, tämä korona-aika. Ja ei tämä niin kuin paljon naurata, ja mä oon huomannut, että monella uskovaisella on, kun on jäänyt se pyhien yhteys, niin ihmisten mielenterveys ja sanotaan usko ja kaikki rukouselämä sammuu. Että tässä on aika kova nostaminen taas ylös, kun aika tulee eteen, että normalisoituu, niin tämä hengellinen korjaus myös meidän veljen ja sisarien kohdalla osa. Jokainen meistä sitten kärsii tavalla tai toisella.
Mä voisin yhden kohdan vielä ottaa, joka on paljon sydämellä. Eli nyt kun tie kapenee ja polku kovenee, niin kaupunki lähenee. Eli ilmestyskirjan ajatus siitä, että meitä odottaa joku muu parempi ja ihan lopusta, viimeisestä luvusta yhden jälkeen haluan lukea vielä. Henki ja Morsian sanovat, tule, joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Eli kun sinä olet saanut kuulla, minä olen saanut kuulla, niin me voidaan sanoa, että tule, ja saat ilmatteeksi juoda. Ja iloitsen tästä teidänkin ohjelmasta, että näin se on. Te kutsutte ihmisiä tulemaan ja juomaan elävän vettä.
Joo, se on nimenomaan näin. Eihän tätä muuten jaksaisi tehdäkään, jos ei tässä olisi niin kuin joku Jumalan antama niin tehtävä.
Oliko täällä
Karilla.
Karilla tota joku.
Joo, mulla on sydämelläni ollut semmoinen asia, kun meillä on Sakarin kanssa ollut silloin, kun me lähdettiin liikkeelle, niin saatiin Jumalalta ohjeet, mitä me tarvitaan matkalla, niin se oli 2-3 sanaa, sana ja rukous. Me ollaan sitä aina niin kuin kannettu mukana. Ihan tähän päivään niin ajattelen sitä, että kuinka seurakunnissa, kirkossa, erilaisissa hengellisissä yhdistyksissä on jotenkin vallannut sijaa se järjen päätelmillä eläminen. Kyllä on rukoukset, alkurukoukset, loppurukoukset ja muutenkin, mutta se varsinainen ajatus, mitä toimitaan, miten toimitaan, niin se on siellä kirjoitettuna strategiana, että näin mennään. Niin tämmöinen sanankohta, kun apostolit alkuseurakunnassa, siellä tuli nurinaa jossakin porukoissa, että heitä syrjäytetään jokapäiväisessä avunannossa, niin sitten nämä 12 apostolia valitsivat veljet, jotka hoitaa sitä diakoniaa työtä, niin sitten he sanoo, että mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa, ja sitten muutama jää eteenpäin, niin Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Että tämmöinen sana.
Joo, onko sitten liikaa just semmoista kaavoihin kangistumista, että tietyllä tavalla aina tehdään, kun niin ennenkin on tehty. Ja en viitti mitään uskonsuuntauksia tässä nimetä, mutta niin kuin tuntuu, että on aina joku tietty koulu tai opisto, missä opiskellaan, missä ne hengelliset esisätkin on jo käynyt ne läpi ja sitä samaa niin kuin sitten toistetaan aina eteenpäin.
Kun on luoja kuitenkin, niin, joka luo uutta.
Niin, että niin kuin, olisiko...
Eikö?
Kyllä.
Että onko siinä joku, en mä ymmärrä, siellähän lukee kuitenkin, että astu esiin sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Että mun mielestä tämä vähän tarkoittaa sitä, että koska vaan voi rukoilla, että ei se ole tietty, niin kuin, että joka sunnuntai siihen siellä ja sitten aina tähän biisi ja sitten taas jotain pappi puhuu ja sitten vähän rukoillaan. Että niin kuin vähän sellaista kaavoihin kangistumista, että kun katsoo noita, nyt kun on ollut tässä aikaa, vaimo on ollut etätöissä ja me ollaan oltu kotona, niin mä oon hakusanalla hakenut tuota Netflixistä. Raamat tuli siellä kuin sun muita. Niin kun näillä Etelä-Amerikan tyypeillä, näillä kun on jotain kokouksia, siellä heilu tai siellä olisi penkkejä ja se on vähän erilaista, jotenkin vapaampaa se touhu. Että, eikö se kuitenkin ylistää pitäisi mun mielestä enemmän? Mutta sitten taas sekin, että ihmeet edelläkään ei saisi mennä. Enkä minä ole mikään asiantuntija. Mä niin kyselen tässä tietämättömänä.
Tästä sanotte.
Se sanapaikka tulee myös mieleen, että minä johdatan heitä, jotka kulkee rukoillen.
Joo.
Niin. Eli tarkoitan sitä, että ei se sana ole millään tavalla kuollut.
Niin.
Eli tänäkin päivänä uskovaa seurakuntaa, niin Jumala haluaa johdattaa. Mutta onko sitten tarkoitus ehkä joskus se, että ei meidän tarvitse millään tavalla olla liikkeellä, mutta itse ainakin käsitän sen hengellisessä mielessä, joka sitten johtaa siihen, että myös käytännön asioissa tapahtuu niitä asioita, jotka Herra on antanut.
Tähän ihmeisiin niin tuli mieleen semmoinen kohta Luukkaan evankeliumista, kun Herodes Pilatus lähetti Jeesuksen silloin hänen luoksensa ja hän iloitsi nähdessään ja halusi, että Jeesus tekee jonkun ihmeen.
Joo.
Ja Jeesus ei sanonut sille sanaakaan. Joo. Eli se ei vastannut niihin ihmeisiin, mutta se vastasi aina ihmisille, jos ne haki yhteyttä häneen. Ja meillä tuli tässä yhtenä päivänä, kun luettiin, niin tästä valvomisesta Luukkaan evankeliumin 21. luvusta tämmöinen jännä ajatus, että pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu, eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Niin tämä onkin aika jännä ajattelu, että se murehtiminen saa aikaan päihtymystilan. Että se on tuttu asia, se päihtymistila varmaan teillekin, niin hengellisissä asioissa, jos me ei luoteta Jumalaan, niin me ollaan päihtyneessä tilassa. Sä oot ihan juoppo. Jos et sä luota Jumalaan, vaan sä rupeat murehtimaan. Sä muredit huomista, sä muredit nyt jo tulevaisuutta, sä elät sitkuelämää ja kaikkea. Se onkin sitä, että en mä tiedä, siinä sopisi kysyä, että kuinka kännissä sä oot tänään. Kuinka paljon sä muredit?
Eli aika hyvä kysymys, kun mä oon just tästä ihan itse olen miettinyt, kun nyt kun ei ollut kokoontumisia ja puhujakutsut on tiukassa, niin mä oon vähän miettinyt sitä, että ei mä nyt, ei mä ole hylännyt ole, mutta just sitä, että pitääkö Herra huolta niin kuin taloudellisesti. Että sehän on elatuksen murhe, hän on synti.
Se on totta, se on epäuskon takia. Kyllä. Just siitä, ja hän lupaa, että hiuskaa ei kato. Ja tähättele 45 jae sitten 22 Luukas, niin sanoo, kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät nukkumasta. Miksi? Murheen.
Joo.
Uuvuttaminen, kyllä. Murheen murtaminen. Eli murhe vie sut pois Jeesustieltä, murhe juovuttaa sut hakemaan tyydytystä lihalles, niin kuin mistä tahansa, on se mikä tahansa asia, ja se juovuttaa, niin kuin tämähän luetaan lakina, että sä et käytä alkoholia, mutta asia on niin kuin myös hengellinen, erittäin hengellinen.
Eli mä oon ihan umpituiskias ollut tässä muutaman päivän.
Niin, no. Itse kukin aina.
Mutta joo, ja ne, jotka niin kuin täytyy uskoa, että Jumala on. Jumala odottaa meiltä sitä uskoa, kun me rukoillaan, mehän pitää luottaa, että Jeesus kuulee vastaan. Tämähän on ihan selkeä linja.
Mä tunnustan
sehän tästä. On hulluinta, jos ajattelee, että Jeesus ei vastaa. Miten hän nyt yhtäkkiä, Lauri, lopettaisi sulle vastaamista?
Niin kyllä mä uskon ja mä tiedän ihan tunteen tasolla ja järjenkin tasolla, että Herra pitää musta huolen. Ja, niin se, mua niin kuin vaan se tunnustan, että niin kuin pieni huoli on ollut, että entäs jos ei pidäkään. Totta kai hän pitäisi, mä oon itse uskollinen.
Joo, niin hän on uskollinen.
Niin, kyllä. Niin.
Eli jos sä käännyt hänen puoleen niin, ja pyydät, niin hän on uskollinen. Kyllä. Ja se on niin kuin äsken tuossa puhuttiin joku sana, niin ei tämä meidän liha ei jalostu. Niin. Eli se ei jalostu se, jos me ruokitaan sitä, niin se elää hyvin ja voi hyvin. Mutta jos me ruokitaan tätä hengellistä puolta, niin silloin se pääsee jopa voittamaan niitä ajatuksia, jotka tämä murhe ja liha ja kaikki perkeleen syytökset tuo meille jatkuvasti.
Niin vaikka miten kävisi, niin Jumala on muuttumaton.
Aivan.
Sama nyt ja ihan kaikkeisesti.
Se on totta. Me saamme luottaa hänen armoonsa. Psalmi 2.3 on semmoinen, niin kuin eräs lääkäri, joka paljon näitä sieluhoitopotilaita hoiti, niin sanoi, että lue moneen kertaan ääneen päivän aikana psalmi 2.3, rauhas, ota se itsellesi. Ja se soitti niille ja sanoi, ootko tehnyt niin kuin mä käskin tätä lääkettä? Raamattuhan sanoi, että Jumalan sana on lääke. Niin se sanoi, että kaikilla tapahtui elämässä muutos. Se alkoi tervehtymään oikea Jumalan kuva ja Jeesus pääsi olemaan se hyvä paimen. Mulle se on ainakin niin kuin rakkain kuva siitä, miten Jeesus on hyvä paimen. Se on jotain sellaista, mitä ehkä minä ehkä kuulijat ja mekin kaivataan. Se kantaa sylissään, kun me ei jakseta muuta. Eikö?
Kyllä.
Mitä hän sanoo itse?
Joo.
Että sen suurempaa rakkautta ei ole kuin antaa henkensä.
Joo.
Ystävän edestä. Että niin
kuin. Joo, hän antoi henkensä. Meidän edestä.
Mä en tiedä, pystyisinkö mä. Mä en varmaan pystyisi.
Niin, että rehellisyys on tärkeää. Ja se tuohon liittyy vielä tuohon 4. Mooseksen kirjan 14. luvun. Tämä napiseminen, niin se on Jumalan pilkkaamista ja halveksimista. Eli että jos me niin kun ei oteta vakavasti, niin kun ne ei ottanut siellä, ne aina napisi, kun vettä puuttu tai jotain muuta, niin se oli kapinaa, se oli napinaa ja se oli epäuskon niin kun vaikutusta. Ja se on Jumalan halveksemista, ajatelkaa. Mm. Eli jos me uskotaan, että hän pitää huolta, saadaan heittäytyä niin kuin kanaimon siipien suojiin, niin se on totta.
Otetaan tähän tämä Danielin kirjasta 6 ja 10. Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsali ikkunat oli tavattu Jerusalemin päin. Ja hän lankesi 3:na hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalansa, aivan niin kuin ennenkin oli tehnyt. Eikö se ole hieno kohta?
On.
Oli uskollinen, vaikka tiesi, että on kovia, ovat ajat tulossa. Vaikka
Danielilla oli se piirtävä käsi ja ne jutut siellä.
Joo.
Tai se lukinen, joo.
Joo. Että oli kova kaveri, että vaikka sai vähän kieltoa, niin, ja sit, niin se jäi kiinni siitä rukoilemisesta. Saa nähdä, milloin Suomeen tulee se aika, että näkee, että Kari on polvistunut siellä Herran eteen. Naapuri näkee ja soittaa sinne johonkin.
Olen oli profetoinut tässä ohjelmassa ennenkin tässä samasta aiheesta. Profetoin taas. Tulevaisuudessa, en tiedä kuinka kauan menee, mutta tulevaisuudessa, ellei Jeesus tule sitä ennen takaisin, meidät, jotka julkisesti tunnustamme Jeesusta ja uskoa häneen, meidät luokitellaan mielisairaaksi.
Päästäänkö me takaisin vankilaan?
En tiedä, mutta mielisairaaksi luokitellaan.
Ihan niin, hylätään tästä yhteiskunnasta.
Kyllä.
Ja ollaan hylkiöitä.
Niin, ja sitähän se tarkoittaa aikanaan, kun tulee uudet taivat, uudet maat, tai ennen sitä, niin tulee se vaivan aika, niin me joudutaan itse viljelemään. Ne, ketkä ei ota sitä merkkiä, niin ruuat ja kaikki tekevät, kun ei voi ostaa eikä myydä.
Pitämään huolta, mutta sitten pidetään toisistamme kanssa.
Niin. Kyllä, he muuttuu.
Mä soitan Alille tuo hampurilainen.
Totta kai, niin, ruisburgeri. Amen. Mutta mennäänkö kuuntelemaan vähän musiikkia?
Mennään musiikkia. Pailevista, äänimies Pailevista.
X-Criminals.